Міжнародний Євхаристичний конгрес, який 25-31 студзеня пройде у філіппінскім Себу, стане нагодой для аднаўлення евангелізацыі азіяцкага кантыненту праз дыялог і досвід адзінства, падкрэсліў старшыня папскага камітэта па арганізацыі сусветнага форума арцыбіскуп П'ера Марыні. Паводле слоў ватыканскага іерарха, у сустрэчы прымуць удзел каля 10 тысяч асоб, у тым ліку 8,5 тысяч дэлегатаў 71 краіны свету. Тэмай форума з'яўляюцца словы святога Паўла з паслання да каласянаў. Христус у вас надзея хвалы. З дакладамі на ім выступяць высокія каталіцкія іерархі з Азіі, Амерыкі і Афрыкі. Філіпіны – гэта адна з двух краін Азіі, дзе католікі складаюць большасць насельніцтва. Азія – гэта кантынент, на тэрыторыі якога нарадзіўся Христус, але дзе ён з'яўляецца найменш вядомым, заўважыў арцыбіскуп Марыні. Такім чынам, менавіта з Філіпін трэба аднавіць евангелізацыю гэтага рэгіёну, лічыць ён. Іерарх заўважыў, што горад Себу, у якім пройдзе кангрэс, быў першым у краіне, куды ў 1521 годзе прыбылі іспанскія місіянеры і адкуль пачалася евангелізацыя рэгіёну. Мясцовы касцёл можа даць цудоўны прыклад інкультурацыі хрысціянства ў азіяцкім кантэксце. Філіпінскім епіскапатам на працягу 30 гадоў рэалізуецца адпаведная евангелізацыйная праграма, у фундаменце якой ляжыць дыялог. Ватыканскі іерарх распавёў, што еўхарыстычныя кангрэсы спадарожнічаюць гісторыі касцёла з канца 19 стагоддзя. Першы з іх прайшоў у французскім Ліле ў 1881 годзе. Адна з іх мэтаў у тым, каб падкрэсліць прысутнасць католікаў у тым ці іншым рэгіёне, нярэдка ў сітуацыі варожасці з боку ўладаў. Прыладай для гэтага станавіліся еўхарыстычныя працэсіі, якія выводзілі на вуліцы гарадоў вялікую колькасць людзей. Кангрэсы з часам набылі місійнае значэнне, калі пачалі праводзіцца не толькі на еўрапейскім кантыненце.